Escordadura, nome feminino. Unha escordadura é unha lesión dos ligamentos que son o conxunto de fibras que unen os ósos coas articulacións. Esta lesión está causada porque os ligamentos estiraron ou mesmo romperon. Por exemplo, unha torcedura de nocello fai que teñas unha escordadura nos ligamentos que o rodean. Podes ter unha escordadura en calquera articulación do corpo, no xeonllo, no nocello, no cóbado, etc. Cando tes unha escordadura, o médico normalmente véndache a zona afectada, pero se hai algún ligamento roto, pódeche pôr xeso e mesmo operarte.